قلب ونكسن ريستيال كل سود وهذا إذا عدى قلب تقريب تأفق الصومالي جي في او اي او إذن كاي مرسة واشنطن
وقلب خميسة لبدا بشا جولاي سنة كلبدا كوني إلا باتنكا ساعد أفريكا دبري وحي هدد المامي ساعد أفرتي قلب نمو وحدنا نقدقي سني سنة موجدها قابانا يتضبي يتبانك يسقال يتبانك متربان إفعميذ مقالو ينكا جيسك أفريكا قاركود إيو بقا عن إنترنت ككل نهاية voasomali.com دا عدد قلب نمو وحدنا سعد سيني حسين برا آذن يعني قو نور حسن نور
وقد عدينا قلبتكو مقلي دونتانا وحاكمدا شركة World Remit أو شركتي إن أديكيغا حوالد إيهابكا أونلاينكا أيكو بهيسي صوماليا
صوماليا دا قرباها كنولي وحي إلا عدتكو سودر سنشرين حبابكا لعقا بشادة كو سليسان وكيلادا ومالمهان دنبي ويقمي أما مركا ماانت دهفور كان أديكا World Remit أنو دهفورينو معاميشي دا صوماليا وحي أويا لان دونتا فرصد وين
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qaybtii shanaad ee barnaamijka taxana ah oo ku saabsan lixdan guurada ka soo wareegtay xurriyada Soomaaliya
dadku markii ay soo markii yimaadeen dalka lagu soo noqday guriyahoodii way garan waayeen ee sawirka qof waliba ma laha markuu u dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ay ahayd
isku wareega oo midan ayaa meelada la dhigay oo intaas iskadooda kala dambeeyay luqunaya haa qarxa oo qayb uu kala baxsan isaguna waxan ku uri sida dhagax ugu guglana
habanti dooda gaban barnaamijka dhaqtar ka weydii qodob kale ayaan idin hayna marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Mursal Samaka
rabshada socday 3 maalmood oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay COVID-19 qof sida uu arbacadii sheegay madaxa booliska kadib markii la dilay heesa caan ah oo ka soo jeeday qoomiyadda oromada ee ugu tirada badan dalkaasi Hachalu Hundessa oo heesiisa siyaasadeed ay codsiyeen dareenka ay muddada qabeen dadka oromada ah ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka AFP dibadbaxyo aran leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromia iyadoo qoomiyadda Oromada ay muddo dheer ka cabanaysay inay caburiyeen qoomiyada kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay ilaa iyo hadda waxaa dhintay 18 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ah ciidamada booliska gaarka ah ee gobolka Oromia sidaasi waxa yiri Ararsa Madesa oo ah madaxa booliska Oromia arada xoogeeda ayaa salka ku heysay damaca oromada ee ahaa in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudun u ah dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyay dalkan Mareykanka ayaa arbacadii laga diiwaan geliyay 100,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 taas oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka ku dhawaad 100,000 oo kiis oo ka mid ah 100,000 ayaa laga xaqiijiyay gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. Arintan ayaa imaaneysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa Machadka Qaranka Cudurada Faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay sii laba jibaarmi karaan haddii dadka aanay qaadin tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee la soo dhaafay la diiwaangeliyay in ka badan 600,000 oo ka mid ah 10 milyan ee kiisaska COVID-19 ee caalamka taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunka uu soo laba kacleeyay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay arbacadii shalay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 ah isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xoogan oo lagula dagaalamayo fayraska. mas'uuliyiinta dalka Mexico ayaa wada dadaalo ay doonayaan inay ku aqoonsadaan nin hubaysan oo weerar ku qaaday xarun dadka daroogada qabatimo lagu daryeelo oo ku taala magaalada Irapuato halkaas oo uu ku dilay 24 qof una ku dhaawacay 7 ruux oo kale. Pedro Cortez oo ah xogeyaha ammaanka dadweynaha magaalada Irapuato ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ninka looga shakisan yahay weerarka uu dadka ku qasbay inay dhulka xabadka dhigaan kadibna uu rasaas oodda uga qaaday kahor inta uusan gaari gududan goobta kaga baxsanin. Madaxweynaha dalka Mexico Andres Lopez ayaa isagoo ka jawaabayay weerarkii dadka lagu laayay sheegay in dowladdiisa aysan u ogolaan doonin in dalkiisa uu galo fowdo iyo kala dambeyn la'aan. Wargeyska La Jornada ee kasoo baxa dalkaasi Mexico ayaa qoray in ilaa iyo bishii December magaaladaasi Irapuato ay ka dhaceen 4 weerar oo isugu jiray kuwo dad lagu afduubtay, dad lagu laayay, guryana lagu gubay. Dadweynaha Ruushka ayaa meel mariyay aftidii wax ka beddelka dastuurka dalkaasi oo uu ku jiro qodob ogolaanaya suurtagalnimada in ilaa iyo sanadka 2030 uu awoodda xukunka sii hayo Vladimir Putin oo ah madaxweynaha xilligan ee dalkaasi. Dadkii codeeyay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer soo maamulaya dalka Ruushka inuu 2 goor oo kale isku soo sharixi karo kursiga uu hadda ku fadhiyo kadib markii ay haa ugu codeeyeen dib u habaynta dastuurkooda. Olola ballaaran oo lagu xoojiyay dacaayada badan iyo mucaaradka uu ku guuldareystay inay u babac dhigaan ayaa ka caawisay in Vladimir Putin uu helo natiijadii uu ka doonayay aftidii dadweyne ee loo qaaday wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaan qodobka xadidaya inta goor ee madaxweynaha uu isu soo sharixi karo. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacan seeray natiijadii kasoo baxday codbixintii shalay, iyagoo sheegay inaanay aqoonsaneen.
Shirkadda xawaaladda ee WorldRemit ayaa sheegtay in ay ballaarisay adeegyada lacagaha habka online-ka ay ku dirto xilli xawaaladaha ku shaqeeya habka lacag qabashada ee wakiiladu dhibaato kasoo gaartay sabab la xiriira xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee dunida. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Agaasimaha xawaaladda WorldRemit ee dalalka geeska Afrika Axmed Taani ayaa u sheegay VOA in kadib markii ay daraasad dheer ku sameeyeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dadka Soomaalida xayiraadaha uu soobay cudurka COVID-19, gaar ahaana dadkii sida rasmiga ah ama tooska ugu tiirsanaa eheladooda dhinaca dibadda ku maqan, ay go'aansadeen inay fidiyaan adeegoodan, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay ka daahfureen adeegan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta iyo kuwa dibadaha loogu maqan yahay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay xayiraadaha COVID-19 saamaynta ku samaysay ama ku keentay.
Soomaalida qurbaha ku noolay waxay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay, saameyn weyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Marka maanta daahfurkan adeega WorldRemit aan u daahfurayno macaamiisheyda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn, iyadoo u sahlaysa in iyagoo aqalkooda jooga ay lacagtii ka soo dirsan karaan oo ay meesha ka baxday gacantii dhexe. Shirkadda WorldRemit oo fidinaysa hab dijitaal ah ayay ku soo dirsan karaan, marka waa muhiim weyn buu leedahay. Waxaad kaloo ogtay Khadarow in lacagta xawaaladaha ee Soomaaliya loo soo diraa uu kaalin muhiima kaga jiro horumarka waddanka, oo 23% lagu qiyaaso wax soo saarka guud ee waddanka inay kaga jiraan xawaaladuhu, kaas oo u sahla dad badan inay helaan cunno, waxbarasho, caafimaad iyo ifan sii waditaanka ganacsiyadooda. Marka maanta inaan u daahfurno adeegaasi oo intan dambe saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, waxaan is leenahay wuxuu u noqon doonaa fursad weyn Soomaalida dibadda ku nool inay lacagtii si degdeg ah oo fudud ay oo sahlan ugu soo diri karaan qaraabadooda ku nool Soomaaliya.
Taani ayaan weydiiyey dadka ka faa'iideysan kara iyo guud ahaanba awoodda goobaha ay ka diri karaan lacag ama u diri karaan shirkad ahaan.
Kontanka gobol ee Mareykanka waa laga soo diri karaa lacag maanta WorldRemit oo la isticmaalayo. Taasi waxay u fududeynaysaa in qof kasta oo Soomaaliya jooga uu lacagtii si fudud ku heli karo. Soomaalida gudaha joogtaana waxay lacagta ka qaadan doonaan Dahabshiil oo ah shirkad weyn oo Soomaaliya oo 200 oo laamood in ka badan ku leh Soomaaliya. Marka waxay u fududeyn doontaa Soomaalida dibadda ku nool Mareykanka, Kanada, Yurub, Australia inay si fudud ugu soo diri karaan qaraabadoodii ku nooleed Soomaaliya. Waxaan markaa u sheegaynaa macaamiishayda in wixii faahfaahina dheeraada ay booqdaan mareegtayda shirkadda WorldRemit www.worldremit.com ama ay la soo degaan barnaamijka aaladda telefoonka ee Androidka ama iOS-ka si ay lacagtiiba maanta u dirsan karaan ونتجايبين كرا
تحدير بدن بوباهم تاي إن أمانة خاصة إن مركين نقطة أونلاين يا مركين نقطة إن أديك كاش أو مقالة أنت بجودهن إن وهم حد ما ندى أما إن ساد كلسونه موجين كرتان إن عجها يا أديك أتمنى سان أي نقطة متسون
ها وحويان شركة وول ريميت أوه جاميسة هاب كديجيتال كا لسكو كدر العجها أدونك وحنو كصادرنا إن كبدن كنتن ودن وحنو صادرنا إن كبدن بقولي كنتن ودن الصومالي هاد كوشرتو taasi waxay tusaysaa inaannu adeeg baahsan oo fitsan aan u maaha u sameyno macaamiisheeda adeegani waa adeeg digital ah shirkadda Warimid waxay hoggaaminaysaa adeega digitalka ah digitalkuna uu ka aaminaad badan yahay ka degdeg badan yahay ka fursad badan yahay oo macaamiisheedana iyagu aqalkooga jooga ayay si fudud uga soo dirsan karaan qofkii loo soo dirayna si fudud loogu soo diri karaa een waxa yadana xusid mudan inaan dhawaan bilaabi doono adeegii mobile-ka ee lacagta lagu qaadanayo mobile money-ga oo isagana macaamiishu ay ka heli doonaan lacagtaasi oo isaguna u sii sahli doono fududaansho dheeraadana sameyn doona inay lacagti ku qaadan karaan
laga soo bilaabo bishii maarka sanadkan markii xaaladihii ugu horeeyay ee COVID-19 lagu arkay geeska Afrika waxa dhibaatooyin dhaqaale ay la soo gudboonaadeen qoysas iyo dad fara badan oo kasoo koob kuwa dayrta u sii badan dadka dibadaha ku tiirsanaa ee biilkooda looga soo dirayay dhinaca qurbaha asiyo COVID-19 xayiraadaha uu keenay darteed aan wax lacag loo soo dirin Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
atna dhigaystayaal ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha ahaa ee ku saabsanaa lixdan gurada xurriyadda Soomaaliya Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa
kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan bayno socday tiini dhageysatay qaybtii afraad ee shalayto waxaynu ku dhageysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guud ahaan goboladii Koonfureed ee lixdan sano ka hor xornimada ka qaatay gumeystihii Talyaaniga qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen goboladii Waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1919kii markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo ay xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyay aan idinku wareejiyo Khadar
mahadsanid Sahar Ciidla Nuur sanadkii 1919kii waxa burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxana magaalooyinkii gobolada Waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dawladda dadkii qaxuntiga ku ahaa xiriyaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana muqaalka magaalooyinku ma aha kuwa ay ka qaxeen sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo kamid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa
dadku markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday guryahoodi way garan waayeen in sawirka qofoleba ma laha marku u dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meel aanad garanayn meesha ahayd iskuulkii aad degan jirtay aanad garanayn halkuu ku yaalay aad dareemi karayso meel wada dunduunsan wada baabacsan aan lagu oranayo ciyaal yar ba halka in muxuu hayaa dhagxaanbay wuxuu halka ku qaraaceyno miina la qaraaxo qaraaxday oo aad arkayso ilmihii oo ama lug beelay ama lug iyo gacanba beelay
inkasta oo wax nolol aanay ka suurta galin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto biyo hoy huu iyo wax lamida haddana intaasi oo dhan waxa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa
sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay hay'adaha xaafadaha ama sikadihii dadku deganaa ay kasoo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaas oo mitir 150 tir oo isku wareega oo miidan ayaa miinada la dhigay oo intaas oo sikadooda kala dambeeyay noqonaya waxaa qarxa oo qaybo kala baxsan ayaa isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
ciidamadii SNM waxay u sii socdeen dhinaca galbeedka waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale. Waxaa dagaalkaasi uu geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed balan. Intaasi kadib ayaa xiriir toos ah waxa uu dhex maray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM sida uu idaacadda VOA u sheegay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jowhar oo ka mid ah odayaasha reer Boorama.
warqad buu soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jagadaha uu leeyahay walaalayaal sida barigaba heshiiska uu uga dhacay waxaan jecelnahay in galbeedkan heshiiska ka dhaco wixii hore ee dhacayna ilaahay inaga dhaafo wax dambe oo inaga dhex dhacaana aanay jirin aniga warqadda la igu soo hagaajiyay 17kii bishii February la ii soo qoray oo hay'adu ku saxayay inay madaxii jagada ee xarunku ka ahaa xagga ciidamada galbeedka odayaashii Boorama u bandhigay odayaashii dhammaantood buu aqbaleen waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badan inaanay jirin waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay aan iscafin oo aan isasaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay jirin waxaa noogu nimidnay Dila magaalada Leelaaba noogu nimidnay waxaan u soo dhaafnay Gabiid baan noogu nimid halkaas oo odayadii aan Sheekh Ibraahim Sheekh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiskii halkaas aanu ku samaynay waxaanu ku ballanay Boorama ayaanu ku ballanay 28kii February ayaa Boorama odayadii aan ku marti qaadnay oo dhan iyo madaxdii SNMba
balse waxaa cabsitaasi la mid ah laga qabay in dagaal uu dhexmaro beelihii ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobollada waqooyi iyo beelihii aan SNM ahayn ee deganaa gobollada bariga Professor Cali Khalif Kaleid ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahayd in laga hortago in dagaal beeleed uu dhexmaro dadkii halkaasii wada deganaa
xiriir garaad Cabdiqani iyo qolyaha SNMta marka runtii wada hadallada waday Maxamed Kaayn oo nool hadda jooga xiriir marka qolyaha SNMta ayba isweydiinayeen xaggan iyo Boorama iyo ilaa loo yaadaba tagnaye xaggan bariga ciidamada mawdirna ina kaahin maxaad kaayn iyo Cabdiqani markay wada hadleena wuxuu riday waranaba oo ogtiino annaba waxaanu nahay rajiimkana waa ka soo horjeednay horana wafti uu watay ee SNMna iyo qabaailka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaanu malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xiriirkaas Maxamed Kaahin iyo qoliyaha xagga SNMta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ay waa qabsadeen fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la isgaaraan oo garow la isugu yimaado
dadaal badan oo la sameeyay waxaa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheekh iyo Boorama waxaa lagu guuleystay in seeska loo dhiga nabadgelyo gobolladii waqooyi waxaana la diyaariyay ergooyinkii ka qaybgali lahaa shirkii loo magacdaray aya ka tashiga gobolada waqooyi kaasi oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1992 shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18kii bishii May sanadkii 1992 in Somaliland ay ka goday Soomaaliya inteeda kale Sultan Maxamed Jaamac Samatar oo ka mid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalaynta beelaha gobolada waqooyi ay ku fadhiday
dadka gobolada waqooyi ay moosteen in ay tashadaan ay ka tashadaan nabadgelyada beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo kaasi ay dooxad gashay waxaan markaa dadka ku buugaaminayaa oo maxay ku buugaaminayaa in ay
shirkan waxaa lagu go'aamiyay in muddo 2 ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ku xigeenkiisina uu noqday Xasan Ciise Jaamac inkasta oo nabadi ay jirtay haddana waxaa isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaalo ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxaana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobollada waqooyi ee xilligaasi waxaa hormuud ku ahaa kuwii ka soo jeeday beelihii aan SNM ahayn. Dadaallo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib waxaa lagu guulaystay in shirkii ugu dambeeyey ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992. Waxaa dhammaaday labadii sannadood ee ururkii SNM uu hogaaminayay Soomaaliland, waxaana la gaaray sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii ballantu ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorame, waxaana ergooyinkii oo dhammi ay isugu tageen magaalada Boorame si loo soo doorto xukuumad cusub. Shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland, iyadoo madaxweyne ku-xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. Tallaabadii ugu horreysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa dhallinyarada ururkii SNM oo si filiqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan. Garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mida beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Cigaal. Dhallinyaradana waan wax fikira ka haysanin dowladnimo, isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga, iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhallinyaradaasi inay ku beddeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacada lahayn magac ahaan mooyaane. Suldaan Naasir Suldaan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arka in Cigaal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen.
Khabarow SNM 1993 markay taladii wareejisay dowladdii la doortay, beelihii islaamta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aanay islaamta ahayn markay kusoo dhiseen dowladda Boorama, beelihii hubaysnaa ee islaamta oo salaadiintoodu ay horkacayaan oo uu ugu horreeyay Suldaan Maxamed Suldaan Faarax, oo xaqiiqdii taariikhda haddii dee laga run sheegaayo oo cid baaldahaba lagu qoraayo hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer nabadiisa u dhigay uu kowka ahaa, iyo salaadiin kale oo fara badan oo Suldaan Saxardiid ka mid ahaa, oo salaadiin kale oo fara badan oo aana hadda tan karaynaa ka mid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa kasoo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horreysa dhigtay ayay laguna wareejiyey gacantii dowladda.
Professor Cali Khalif Galeyb ayaa xusay
siday wax ku dhismeen iyo arintii dadkuna waa hubaysnaa qabaa'il la waa layahay intii kule Maxamed Ibraahim Cigaal dee nin khibrad badanna waa ahaa, in horaana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonimadoonkii halkana dee isagaaba madax ka ahaa, nin cid walbana garanaysana waa ahaa. Haddii uu meesha yimina dee waxlaala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri. Ugu horreysa waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiya ila waa wada hubaysan yihiin, waana qabaa'il. Dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii, odayaashii hore oo la ururiyey oo dhexdhexaadin oo mar walbana shir halka nawaaba lagu qabtay, laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afjaray shiikh buu ka dhacay.
Inkasta oo tallaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh, haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa. Dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale, kaas oo u dhexeeyey xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo koox siyaasiyiina oo iyagu ka soo horjeeday. Mukhtaar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995.
Ayuu dhacay dagaal maaragtay siyaasadaysan oo ah qeyb maaragtay ka tirsanayd dad siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay markaa Khadarow Soomaaliya inay doonayaan.
sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, waxaa lagu guddoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro, iyadoo madaxweyne Cigaalna uu hindisay samaynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda. Laakiin samaynta dastuurka ayaa mucaaradad xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaaddo iyo siyaasiyiin. labadii kun iyo kowdii bishii may ayaa lagu guuleystay suurka. Waqtigaasi waxaa bilaabmay mucaaridad xoogle oo maxamed xaaji ibraahim cigaal lagala hor yimid, iyada oo madax dhaqameedka qayb ka mid a iyo qaar ka mid a siyaasiyiintii mucaaridku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan, waxaana madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal uu weerar ku qaaday xukuumaddiisu koox salaadiina oo deganay magaalada Hargeysa. cabdullaahi ibraahim xaaji xasan waxa uu ka mid ahaa afar qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
marxuum cigaal xukuumaddiisina labadii kun waxaabay qaaday aftirii dastuurka. aftirii dastuurka markii ay qaaday, tiimkii mucaaradka ahaa iyo salaadiintii iyo gruubkii isku xulnaana waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. marxuum cigaal xukuumaddiisina waxay difaac ka gashay iyaduna in nidaamka xisbiyada badan heli karo. dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal adagoo somalilan xilli kara guur.
somalilan waxay qabatay lix doorasho oo cod iyo hal qofa sanadkii labadii kun iyo tobankiina waxaa si nabada loola kala wareegay kursiga ugu sarreeya somalilan ee madaxweynenimo kadib markii mucaaridku ay ku guulaysteen doorashadii xilligaa dhacday. laga bilaabo laba kun iyo saddexdii ilaa laba kun iyo siddeeddii waxaa dib loo dhisay shan iyo labaatan biriito dhaadheer, kuwaasi oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowda yurub. sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaa shirkadda coca cola ay ku maalgashatay somalilan aduu dhan toddoba iyo toban milyan oo dollar, iyadoo labadii kun iyo lix iyo tobankiina shirkadda laga leeyay dalka isutaga imaaraadka carabta ee d b well ay maalgelin ku samaysay somalilandan afar boqol iyo laba iyo afartan milyan oo dollar, taasi oo dekedda magaalada berbera ay ugu muhiimsanayd qaybta cusub ee afarta boqol ee mitira ee ku dartay. waxaa kale oo ka mid ahaa waddada isku xidha magaalooyinka wajaale iyo berbera. somalilan waxa ay samaysatay lacagu gaara calan iyo baasaboor, waxay ku guulaysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada islaamiga ee al-shabaab iyo daacish, inkasta oo sanadkii labadii kun iyo siddeeddii ay qaraxyo al-shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay somalilan. nabadda somalilan ayaa suurto gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta. dhinaca kale, somalilan ayaa kulaalaysa khatar, waxaana ka mid a colaadaha u dhexeeya beelaha oo ku soo noqnoqda somalilan iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed. iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaaladda waa kan Professor Cali Khaliif Galeyb.
waxaanun dareemayaa dadku, shacabku, dareenka warwaaqa xanay, warwaaq dagaalannay, war nabadda naas la nuugay, war nabadda in lagu mintido, dareenka waa ku arkayaa dadkan shacabkan reer Somalilan intii aad iyo aad yaa dareenka markiiba u arkays. marka arrintaa nabadda iyo dastuurka iyo bilow fiican maxamed ibraahim cigaal waxa uu sameeyeyna wax lagaga soo gudbay buu ahaa arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaahum inuu ka jirana qolyaha iyagan khaatumo waxaana laga maqlaa uun somalilan la wada leeyahayna in la sameeyo lagu hirto oo yoolka uu noqdo dastuurkana bal dib loo fiiriyo oo iyadoo aynuba isu dhannahay yaa inaynu gobanimadeenna waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa. laakiin war arrinta kale ee taalla annakaaba joogna aflaho ama salaf waxaanaan iska ilowno wax aynu wada leenahayna aynu wada abbaarno. haddaynan innakoo somalilana taa wada samayn war heshiis baa madaxweyne nala saxaa, baarlamaan baa gudbiyey, waxa ku yaallaana ee ugu waaweynna waa qodobo aan hadda kuba soo arkay gebili ninka meyerka halkaa joogaa. waxa dastuurkana ku yaallee ah maamul daadejin, dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadejin waa iyo wixii ayan noqon in naloo garto naloo tuuro. laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo, haddii ceedhinka xitaa wax lagu qaybsanayo, war wixii aynu ku badbaadayno ee innakoo somalilanda aynu soomaaliya ku wajahayno waxaa ka horeeya. haddaanan ku qanacsanayn somalilan hadda ah somalilanta sunnama matalayso. laakiin waan aaminsanaya anigu cali ahaananba israacsadee soomaadu waa tiraa biyo eelgodanunba isugu tagaan. hadalkaygu wuxuu ku soo ururayaa war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan somalilan oo dhisan oo nabadi taallo oo horumaryaallo oo cidana ayan ku dulmanayn, cidana odhanayn waana laga sadbursaday ee la wada leeyahay.
aalini ku celiyo sahra ciidla nuur iyo washington.
mahadsaned khadar maxamed cakuulle ee warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in qaybta lixaad uguna dambaysa barnaamijyadan taxanaha aynu berri oo jimco ah haddii allaah wadalihi ogolaado kusoo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. intaynu barnaamijkaasi berri iskugu imanayna ka hor waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tune dawa hai, tarif ko tarke.
aad ayuu maasantahay saara cidla nuur oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaas.
haatanna qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa barnaamijyada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, dhaktarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu mar kale inoo aqriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
rabshada socday saddex maalmood oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 18 qof sida uu arbacadii sheegay madaxa booliska kadib markii la dilay heesaa caan ah oo kasoo jeeday qowmiyadda oromada ee ugu tirada badan dalkaasi. Hachalu Hundessa oo heesihiisa siyaasadeed ay cod siiyeen dareenka ay muddada qabeen dadka oromada ah ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. dibadbaxyo cara leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya iyadoo qowmiyadda oromada ay muddo dheer ka cabanaysay inay caburiyeen qowmiyado kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay. dalkan Maraykanka ayaa arbacadii laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah, taasoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Maraykanka. ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ayaa laga xaqiijiyey gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macadka qaranka cudurada faafa ee dalkan Maraykanka uu sheegay in kiisaska ay sii laba jibaarmi karaan haddii dadka aanay qaadin tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka COVID-19.
hay'adda cilmi baarista Heritage ayaa daraasad ay ku sameysay kalluumeysiga Soomaaliya ku tilmaantay caqabado badan oo ka jira dhanka ka faa'iideysiga khayraadka kalluumeysiga. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garoowe kasoo diray wariyaha Nuux Muuse Birje.
daraasadan oo qayb ka ah kuwa kala duwan oo ay Heritage iyo jaamacadda City ku taal magaalada Muqdisho ay iska kaashanayeen ayaa ka hadlaysa caqabadaha haysta kalluumeysiga Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Kulmey oo horey u soo noqday wasiirka dawladda kalluumeysiga Puntland isla markaana sameeyay daraasadan ayaa VOA u sheegay inay tageen deegaanno kala duwan oo dalka ah isla markaana ay u muuqatay caqabado badan sida uu ku xusay daraasadda.
Sektor kalluumeysigu marka loo eego khayraadka aan leenahay iyo xeebta aan leenahay iyo sida looga faa'iideysan runtii waxa weeye wax isla ma aha. dabcan waxaan keenayaa waxyaabo badan ama ha ahaato dhaqankeenu aan ahayn dhaqan badeed ha ahaato ama caqabado ka jira ha ahaato ama dadku aan ku baraarugsaneyn ba khayraadka faa'iideysa ha ahaato iyadoo dhaqankaas oo noqonayo saas oo ay tahayna haddana 30 sano ugu dambeeyay aad buu u soo kabanayay inkastoo burbur weyn uu dagaaladii u geysteen misalan ilaa iyo 2,000 qof ba markii hore ka shaqeynayay maantana waxaan ogaanay ilaa 400,000 oo qof inay ku hawlan tahay oo ku nooshahay oo ku xiran tahay maaragtay ay ka hesho qoto dhuruurigooda iyo shaqo iyo dakhli intaba ka hesho. laakiin caqabadaha jira hortaagan in khayraadka laga faa'iideysto waxa ka mid ah kaabayaashii dhaqaalaha oo aad u liita, waxa ka mid ah dabcan suuqyadii aan jirin, waxa ka mid ah xog la'aan baa jirta oo yaani daraasooyinka la sameeyay 40 sano ka hor bay ahaayeen xataa xog lama ururiyo. waxaa jira maaragtay oo aan ogaanay kalluunka sharci darrada ah oo waddanka ugu kaca ilaa 300 milyan sanadkii waa kalluunka la xado kaliya, laakiin dhibta ugu geysanaya bulshada ama ugu geysanaya deegaanka yaani waxaa qaarkood burburiyaan moogtahay deegaanada muhiimka sida coral reef oo kale. waxaa jira maaragtay dawladdii oo wasaaradii oo tabartoodu iska liidato, waxaa jira iyadoo aan shuruucdii la fulin ama qalabkii iyo dadka xataa fulin lahaa aan lahayn.
700,000 xirfadaha looga baahnaa warshadaha ayay tilmaamaysaa daraasadda inaan lahayn, taasoo caqabad ku ah in kalluumeysiga dalka uu sameeyo horumar ballaaran.
waxaase ugu daran kulligood waxa weeye waxaa jira xirfad la'aan baahsan baa jirta oo maanta ninkii warshad dhista caqabada ugu weyn noqon mayso hadduu ka hirgeliyo warshadaasi say aan iraano boosaaso ama berbera ama kismaayo ama xamar yani kaabayaasha dhaqaale meesha waa ka jira magaalooyinka waaweyn airborki baa jira dekedi baa jirta biyihii baa jira waxyaalahaas oo dhan waa jiraan laakiin dadka ka shaqayn lahaa warshadaas aad bay u adag tahay marka waxaan isku daynaa inaan bal ogaano dadaalada jira ee lagu horumarinayo xirfadaha dalka waxaan ogaanay waddanka waxaa ku yaala ilaa 8 jaamacadood oo bixiya 8 waxa weeye 7 jaamacadood iyo hal macad baa bixiya 3 waxay ku yaaliin Boosaaso midii Barbaree ku taala inta soo hartayna waxay ku yaaliin Xamar laakiin ayaga laftigoodii waxa weeye waxay bixinayaan oo duruusta ay bixinayaan ama koorsada ay bixinayaan iyo baahida suuqa ka jirta ee warshaduhu u baahan yihiin waa kala duwan yihiin
xirfad la'aanta muuqata ayaa waxa la tilmaamayaa in dhalinyaradu aysan ku dhiiranayn inay dhanka farsamada xoogga saaraan si xal loogu helo caqabada xirfadaha looga baahnaa warshadaha kalluunka
waxa kaloo jira dadkii laftigiisii oo dhalinyaradii aysan ku dhiiranayn farsamadii oo cudur laga qabo oo wiilkii ardayga ahaa markuu Secondary-ga dhameeyo iyo waalidkii labaduba waxay rabaan in ay wax kala bartaan haddaa tiraad maanta macadkan gal farsamada ah dhib baa ka imaanaysa marka waxyaalaha marka la isku daro waxay keentay in xirfad la'aan baahsan ay ka jirto
daraasada ayaa tilmaamaysa in cunista kalluunka dalka ay badan tahay inkastoo aysan gaarsiisnayn sida looga faa'iideysto dunida
waxaan moodaa in kororkii uu kordhay lacunaya kalluunka ilaa iyo hadda 3 kilo iyo bar ilaa 4 kilo baa la qiyaasayaa in qofka Soomaaliga ay sanadku cuno runtii marka loo eego adduunka loo eego aad buu hooseysaa waddanka la yiraahdo Peru oo Latin America ku yaalla qofka sanadkii barkabita baa la yiraahdaa moogta wuxuu cunaa ilaa 25 kilo marka 25 kilo iyo 4 kilo waa garan kartaa laakiin waxaan filayaa dhammaankaas inaysa xoolaha anagu waa leenahay kale anaan lahayn oo ay yihiin dad dhaqan ahaan kalluunka maaragtay u ahaa qootulo daruurigoodu ka mid ahaa
cilmibaarayaasha daraasadan ayaa sidoo kale soo jeediyey ilaa 5 qodob oo ku talinaya wadiiqooyin lagu horumarin karo kalluumaysiga loogana gudbi karo caqabadaha iminka muuqda
daraasadu sidaad soo aragtay ama sheegaysa haddaba waxay soo jeedinaysaa 5 strategy soo jeedinaysaa waana isleenahay waxway ka qaban kartaa xirfad la'aanta iyo sektorka laftigiisa in la horumariyo waxa way midda ugu horeysa in la hagaajiyo shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu dhaqo kalluumaysigaan runtii hadda ay ka jirto maaragtay tabaryari fulintoodii
daraasadan ayaa dhanka kale ka hadlaysa in ay caqabado ka jiraan dhanka jariifka iyadoo tan xeebaha ay horkacayaan shakhsiyaad Soomaali ah oo adeegsanaya maraakiib dalal shisheeye laga leeyahay waxaana la tilmaamayaa in ilaa 300 oo milyan oo dollar sanadkii uu ku kaco kalluunka sida sharci darrada ah loo gurto Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa baladweyne ku soo diyaariyay wariyaheena Hussein Hassan Dhaqane
waqtigii uu dalka ka talinayay nidaamkii kacaanka waxbarashada waddanka min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd lacag la'aan ardayga waxbartaana isla markii shaqo ayuu heli jiray maanta waxbarashada waa lacag qoysaska danyartana waa ay ku adag tahay in ubadkooda ay waxbarasho u helaan haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed taaba fursad ahaan u wanaagsaneyd waxbarashadii hore iyo midda maanta oo lagu tilmaamo in casriga ay la socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cawil Aadan Jiis maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda Bundaweyn iyo Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah dhalinyarada dalka wax ku baratay muddadii burburka waxaa hadalka ku hormaraya maamule Cawil Aadan Jiis
waxaan dhihi karaa 100% waxay fursad u haysteen waqtigii lasoo dhaafay dowladdii dhexe dhalinyarada u haysteen fursad qaali ah oo dhan kastaba from birim ilaa ijaam her jaamcadeed ay u hiri jireen si lacag la'aan muxuu ahaa daryeel ah ay u hiri jireen
waa maasanta Cawil Qadar
runtii ana waxaan aaminsanahay teknolojiyada hadda la helay, horumarka hadda la gaaray, ay adduunku gaaray, in hadda ay waxbarashadii hore iyo waxbarashadan mid hadda ay fiican tahay, sababtoo ah wax waagii hore aan suurtagali jirin ayaa maanta hadda suurtagal ay noqotay.
Cawl, waxaad tiri waxbarashadii xilliyadii hore ayay wanaagsanayd marka la barbar dhigo midda maanta, haddii aad noo sababayso.
Waxaa jirtay waagii hore ardayga lacag lagama qaadi jirin, buwaag lacag la-aan baa la siin jiray, fursado dhaqaala la siin jiray, ilaa heer jaamacadood. Maantana waxa waaye in uun ardaygii uusan ka bixi karin lacagta la qaadanayo maanta ayaa mataqaanaa sababtay in mataqaanaa arday lacag la-aan kusoo waxbartay ilaa jaamacad oo waddankiisii wixii ka soo baxo mataqaana lagu qarash garan jiray ayaa waxaa dhacday in ay maanta tacliintii hore xitaa ay ka fiican tahay tacliintan kale. Tacliinta kale waxaad arkaysaa in mataqaanaa un ardayga xitaa dhabarka laga goynayo, oo arday mataqaanaa oo in rabo inuu kasoo bilaabo asoo birama kasoo bilaabin dugsi dhexe la geynayo, asoo dugsi dhexe bilaaban jaamacad la geynayo. Marka dhibkaas weyn waa wax hadda sanadahan bilowdo waaye dhalinyaradan aan u rooneen oo dhabarjab ku ah dhalinyarada.
Qadar oo maqlaysaa cawl wuxuu leeyahay ma aha laba lays barbardhigi karo tii hore iyo waxbarashada maanta.
Adduunyada sida ay u horumartay maanta, ardayga wuxuu awoodaa xitaa iskuulka haduusan aadin inuu baraha bulshada ama internetki ama wax walba waxbarashada uu kala socon karo, oo ma xataa macalin keliya ma ahane google xataa ama youtube oo kalanta uu xataa ka daalacan karo casharadii. Marka way ka fudud tahay sanadihii hore sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay in sanadahan dambe waxbarashadu ay aada u fududaatay, horumarki la gaaray aweyd. Marka waxaan ku sabaynayaa in hadda la helay adeeg walba oo waxbarasho oo ah dhan teknoloji iyo dhan maaragtay inaad macna ka toos wax ugu barato.
Canuga marka wax la baraayo waa in uu lahaadaa jaranjaro. Marka haddii jaranjaro laba jaranjaro inta laga booto cunugii jaranjarada saddexaad qasban waxaa kala dilaaca ma cunugiiaba soo dhaca. Marka taas waa wax aan soo aragnay, waaye laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha. Cunug waxaan arkay form four ah oo imtixaan ku jiro oo xitaa magaciisa aan qori karin xitaa waa arkay aniga. Arday la qaaday, Turkiga la geeyey, heer jaamacad loo qaaday, haddana wax qoraan iyo wax kale inta la waayey dib loo soo celiyey. Qoysaska danyartana maanta waa baaba'san yihiin, oo waxa waaye nin lacag lahaa wax ka bixi kara asagoo saas ay tahay, asagoo lacag dhiibaya haddana ilmihiisi mustakafi ahayn qaalqayaana, asagoo lacag dhiibayo waxa waaye cunugii waxa waaye haye intaa rabtaa meeshaas intaas qikeen. Waxaa kaloo arkay arday intaan iri warniyahoo saas iyo saas sameey oo saas iyo saas sameey oo iga diiday, waxaan maqlay ardaygii in la yiri intaasoo lacag keen waxaan ku geynaynaa fasalka adiga aad rabta. Waxaa ku taageerayay waalidkiisa, ku taageeraya waalidkiisna qalad buu ka dhaadhiciyo, lacag buu haystay, lacag buu haystay, lacagtaas keena waalidkaas lacagtiisan markaa meelba kama gaareen. Marka dhaqaalaha ayaa yeelayo in ardaygii xitaa la dabagadiyo.
Qadarhay,
Soomaaliya waxaa waaye dal burburay oo waxbarashadii ay burbur ugu dhacday. Laakiin haddii aan si guud maaragtay aan uga hadlo waxbarashada maanta, waxbarashada maanta runtii waxaa awoodaa inaad online ku barato, xitaa aad online ku barato. Midda kale waxaa jirta waxbarashadii hore waxaa loogu hadli jiray taariikhaha oo carabta loogu hadli jiray iyo taariikhaha Yurub, laakiin waxbarashada maanta waxaa looga hadlaa taariikhdii dalka. Aydan waxay ka mid tahay waxyaabaha la helay sanadahan dambe ama dhowrkii sano ee u dambeeya la helay ka mid tahay ayna ugu fiican tahay waxbarashadii hore. Midda kale waxa waaye sidaa ka warqabto waxbarashada maanta ay adduunka ka jirto inay horumarsantahay waxaa daliil kuga ah waxaa jira cudur weyn oo masiibaha dunida maaragtay ku habsaday oo la yiraahdo COVID-19. Cudurkaas ma uusan sababin in ama dib u dhac ugu keeno waxbarashadii maanta. Iyadoo cudurkaas uu jiro ayaa haddana iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashada ay online lagu baranayo. Marka waagi hore ma jirin online noocaas, maantana waa onlinekii baa jira. Waxbarashada waa socotaa, idmeynis horumarka bay ka mid tahay la gaaray.
Cawl wuxuu leeyahay qadar waxbarashada online lagu bartaa oo middii hore oo hakadku ku imaanay xataa hadda ma jiro wax hakanaya. Hay,
waxaasoo dhanba waxa waaye runtii marka u hadlayno intaasoo jaamacadood haday kasoo baxaan من لح بقلو أرضي دولو ذكران الدنيا ما جرت أنت صو أرضي أو صو بحذو جامعة كصو وضم بحذ ما هي وحي أبا هين شقو شقذين ما أنت وضمك وحي أوضو ملاه أرضيين مستكفي معهن وولي وحواي أنت امتحان قلنا هدنا مسوي بحكر دبك أوين وحكر وجرته أرضي وحو كبرتي دل كيسي دل كذا لقبرتها بريل اسكوه الله قبل أهاجري مركها روحا وحبر الشد إن أدبرته وحودن كهذا قصيه تاريخين يمسكحين به كدبنا أدبرناك أو بحضه أرضي ذا وحالو ديقا يأيوغا ودن كود أقوني ودن الشيء هداتي لاهد ما أنت سومالي ما يقوم بيه لاهده أرضي ما أنت أما الجامعات كجيرو أما الدكسر كبحي مشي كار
قدر أرضي ذا هدى وحبرانايا وقابك هدى أتل مانتي وأونلاين كأي سيابوين كلا عسرق وحكو برتي بالكور مهلان وحش قوين وهدي لا بربر ديقو حليا ذي هورو كلا سيدة دادكو شقوين كوهي الجريم
هدان لغا هلينين سوماليا أما وضمك الوقوني لكن لانا يرد هدى سوق الانجبسو oo wax barasho soo dhameeyso ama jaamacad ama doktor hadda shaqo ma helaan in weyn waxana sanadihii hore oo waagi hore ba mooda in ka janis fiican tahay hadda waxana keenaya in qulqulka dhalinyarada ku baraarugti wax barashada ila Soomaaliya inta midna heet waagi siyaad baray hadda isku mid maahan hadda dadka hadda waxa way dadka waaga dadku wax barnaayo way yaraayeen hadda laakiin dadku waxa way malaayiin qof wax barato qul qulka isbeddelka iyo maaratay wax barashadii oo noqotay online ba keenays in markii la helo boqolaal dhalinyaro ah wax soo bartay oo shaqo la'aan maarta ah shaqo la'aan isla martaba een dadfiirto een adiyad fiirso Hussein oo shaqo la'aantaasna waxaan kala simannahay adduunka baan kala simannahay waad u arta Mareykanka waxa shaqo la'aan adduunyada ka jiro
een awl ugu dambeen marka fiiriso qaabkii hore ee wax barashada qiimaha lehayd iyo maanta maxaa la dhigi karaa umada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxa sadan oo hadii talaabooyinkaas la qaado waxba u hagaagi karo
runtii waxa dan u ah in Soomaaliya oo midowday Soomaaliya oo mid ah in la helo ayay dhalinyarada Soomaaliyeed kulliyad mustaqbal ku noqon kartaa
aye qadar
in horto waxa jirto caqabado weyn oo iska haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay joogan caqabada koobina haysto caqabadu waa labo midna waxa waa mid dabiici ah wadanka jirto oo ah dowlaanti iyo maamul aanti midna waxa waa caqabad anagina haysto oo qofkii wuxuu rabaa maanta markuu soo qalin jibiyo jaamacad ka baxo dugsiga ka baxo ama xataa master diyaari wuxuu rabaa in muddo loo bilaabo maartay qofkii shaqo ku helo oo noloshiisa ku iftiimiyo taasna runtii ay noo wax fiican oo qof walba oo soo qalin jibiyo wax barto oo ay wixii uu ku riyoon lahay waa intaas laakiin waxa waa anagina waqti siino oo dulqaadano oo waqtiga shaqo la'aanta jirto aan dulqaadano oo sabarno oo dalkeena iyo dadkeena garab istaagno si markaas Ilaah subhanahu wa ta'ala hal mar oo gul ina siiyo oo shaqooyin la helo waxa waa inna macal usr usran waxa waa ulaas kastana waxa ka dambeeya fadad marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed uu Ilaahay shaqo siiyo
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igala qayb galay Awil Aden Jiis maamulaha iskuulka dawladda ee xaafada Boondaween iyo Qadar Axmed Cabdulle inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduri
kusoo dhawaada weydiin dhakhtarka maxamed waa dhakhtar Cabdulaahi Maxamed Cismaan Dutrindow waa dhakhtar xanuunada guuda maanta waxaan ka hadlaynaa dhiigga madaxa ku furma dufanowga jirka cholesterol iyo waxyaabaha keena iyo si loo hortagi karo
magacaygu Cali Faarahiiday dhakhtarka waxaa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxa keeno iyo waxyaabaha sababo
haddaan ka jawaabo su-aashaas uu dhageystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga ugu furmo horto sidaan ognahay maskaxda bini aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise mar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. Maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka biniaadamka u baahan yahay, kamid sida gluukosko kale kamid waxaa kamid a tamartoo kalaa kamid a nafaqadoo kalaa kamid a oksijiinkoo kalaa kamid a waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay. Waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdii dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. Sidaan ognahay neerfaha jirka biniaadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga kontrola. Haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo. Kabasoo qaada haddii dhinaca midigtoo kaleeto maskaxda qaybta midigta dhan aan dirahno madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa in dhinaca bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareem barles ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan. Marka laba shay a loo qeybiya afqalaad waxaa lagu yahaa istrook, lagu yahaa afqalaad. Manaa istrookaas muxuu yahay? Madaxa dhiig ku furmo mase dhiiggii madaxa aaday uu ka xirmo. Marka istrookaas caadiyan waa laba qeybood loo qeybiya. Qeybtukood waxaa waaye inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qeybta ugu badan. Waxay ku dhici kartaa in xinjir saasoo kale jirka qeyb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro. Marka maskaxdii qeyb ka mida xididadii maadaama ay yaryaryihiin intuu fariisto uu sababo xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qeybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimik waxa la yidhaha ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoskii waxay u baahnaed ay gaari waayeen, marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. Marka qeybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegnay. Waxyaalaha sababi kara inuu maalkii xidid xirmana waxaa ka mid a in qof dhiig xinjirow, dadka qaar waxaa jira cuduro qabo, cuduro oo dhinaca oo bahalkii xinjirowga problemka qabo kala jirato oo dhasho kaleeto, mas dad waxaa qabo kaleeto cuduro uga dhaco lugaha hooso kale, dad lugaha ka bararaya jiro cudur la dhahay DVT la dhahay jiro oo qofka xididada lugaha hooso kale si fiican ushaqeynayaan dhiiggaa fariisanaya. Marka dhiigga markuu fariisto xinjir isu bedela xinjirta waxay aadeysaa maskaxda aadeysa, kadibna waxay sababaysaa in qofka xaalada ay ku timaado. Xaalada labaad oo keeni karto oo ka yarmidaa waxay tahay in xididadii maskaxda mid ka mida uu dilaaco kadibna maskaxdu dhiigkaga furmo. Taa sababta ugu badan oo keeni karto waxay tahay dhiigkarka waaye. Marka dhiigkarka qofku muddo dheer hadduu qabo uunan iska warqabin, aan daawo waxba laysin oo aanan la maamulin, waxay sababi kartaa in xididada maskaxda oo aada u yaryar ay xamili waayaan bresherkan faraha badan uu sababaayo dhiiggan kacadsan oo aan la kontrolin. Marka mar qaar waxaa dhici karto qofka dhiiggiisu aada u kaco in xidid xididadaas ka mida uu dilaaco, marka kadibna ay keento inuu dhiig ku furmo maskaxda qeybtaas xididka ku dilaacay, kadibna qeybtaas qeybta qaabilsaneed oo jirka ka mid a neerfaha shaqada qaabilsaneed shaqada ayadan carqalada ku imaaneyso oo dee hadhow waxaa imaaneyso codkii oo kaleeto ama saas oo kaleeto hadalkii oo kaleeto ama dhinaca wejigiisa ka mid oo kaleeto ama dhinac lugii gacan oo kale saasoo kaleeto inay xaalada degdega ay ku yimaadaan. Marka labada xaaladooda ugu badan caadiyan saasaana lagu kartaa qofka calaamadaasaa lagu kartaa. Marka wax saba haddaa usoo laabto labada shay ugu badan waxay tahay mid waxay tahay dhiigkarka waaye. Qofka dhiigkar hadduu qabo in bahalkii waxaana looga horti karaa dhiigkar hadduu qabo in uu dhakhtarka la xiriiro dhiiggiisaana la kontroolo dawooyinka munaasibka la siiyo si isan xaaladan degdeg ah oo dhiiggan furmaayo oo kale uusan ugu imaan qofka. Tan kale xaaladan kale waa xaalad oo aanan aada u badnayn laakiin mararka qaar dhici karto. Haddana ayadana xinjirowgaas kale waxaa looga badbaadi karaa qofka haddii calaamado qaar uu dareemayo lugaha hoose ay bararsan yihiin ama ay xanuunayaan oo kale inuu dhakhtarka la xiriiro oo bahalkii uu kala sheekaysto mase uu calaamadahaasi hadduu qabo dhiig la xiriiro waxay problem la xiriiro xagga xinjirowga dhiigga uu noqonsaso kara dhakhtar uu la xiriiro si xal loogu helo. Marka iyadana labada shay loogu horti karo waxay tahay in dhiigkarkii qofka qabo dadki inay iska hubiyaan inay dhiigkar qabaan, laba hadday dhiigkarkii qabaanna qofkii inuusan saagsaag ka noqonin daawadii uu qaadanayo dee si munaasib u qaato uu markastana dee dhiiggiisana uula socdo si looga hortagin xaaladan oo kale.
Intaas ay inoo joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku ahaa dr cabdulaahi maxamed cusmaan. Dr indhoy waa dhakhtar xanuunada guuda waxaana barnaamijka diyaarintiisa gacan iga siiyey wariyeena xuseen xasan dhaqana. anagoo qaybo kalena idinku maqashi doono barnaamijyana soo socda hadduu eebe yidhaahdo. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
haatan dhigaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
dhegeystayaal, idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan, intaa ayay inagaga dhan tahay. Idaacadda waxaa isku soo duwa Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo caawa todobada xilliga Geeska Afrika waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. I'm sorry.